Jeg føler mig fuldstændig mærkelig, når jeg står heroppe. Det er jeg ikke så god til, så jeg går lige væk fra den der et øjeblik. Jeg sad sådan og kiggede på Carl Edvard, dengang han spillede. Og så tænker jeg på den her salme, som vi lige har sunget. Jeg kan ikke se med på den, for jeg kender den ikke. Og så tænker jeg, men Carl Edvard, han sætter sig bare op. Han tager bare den der nodebog, han har, og så sætter han sig op, og så spiller han de der. Og for mig, der siger det noget om... For det første, så giver det sådan mig en følelse af, okay, jeg er stadigvæk ny i det her. Det her, det er stadigvæk nyt for mig. Jeg har kun været her i, hvor mange år er det nu? 7-8 stykker. Så et eller andet sted, så er jeg stadigvæk begynder i det her kristendomsagtige noget. Fordi der går så mange år bagud. Den her menighed er jo gammel et eller andet sted. Og Gud har gjort en masse ting på det her sted. Gud har gjort en masse ting i de mennesker, som er kommet her. Gud har talt en masse ord. Og det er klart, at jo ældre man er, jo mere kan man huske af det, der ligger tilbage. Hvor mig, som, jamen jeg kan huske fra da jeg selv blev frelst. Fordi det er ligesom den historie, jeg har været med i. Men jeg synes, det siger noget om, hvem Gud er. At vi er her i dag, og at der er gået en hel masse forud for, at vi er nået hertil, hvor vi er i dag. Og så om mange, mange år, så er der nogle andre, som er... Det er det, der er lidt spændende i den her tid. Men så er det, vi kalder apostolisk kirke, det hedder vi måske heller ikke om nogle år, hvem ved. Men i hvert fald, at Gud, han ser det hele, og han... Han kender den her tid, han kender den her dag. Så den store udfordring, det er at gribe det, som Gud han har til os i dag. Helligånd, jeg takker dig, fordi du er her. Jeg takker dig, fordi at for alt, hvad du har gjort i den her menighed indtil nu. Jeg takker dig, fordi at du ved, hvor vi er. Du kender os i dag. Du kender vores behov i dag. Jeg takker dig, fordi du kan se både det, som er gået forud, du kan se i dag, og du kan se det, som skal ske her. Og jeg beder sådan om, at vi i dag må få må se lidt mere af, hvem du er her, og se lidt mere af, hvad du vil med os i dag og på det her sted her. Amen. Jeg ved ikke, om man kan prædike i bare tæer, men det kan I jo så fortælle mig, når jeg er færdig. Jeg læser fra salme 139, og jeg læser fra vers 1 til vers 12, og så springer jeg lige og tager 23 og 24 med. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du er rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolige med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger af Guds vej. Led mig af evighedsvej. Den her salme, den er helt fantastisk, synes jeg, fordi den er så personlig. Den går så dybt. Den fortæller så meget om, hvem Gud er, synes jeg. Første gang, jeg hørte den her salme, i hvert fald af hvad jeg kan huske, det var da jeg blev døbt. Den blev læst der, inden jeg dykkede ned under. Og det var bare den der oplevelse af at blive et med Gud, som dåben jo er et udtryk for, at blive neddykket i vand, og bekende, at den jeg er, at det den jeg er, dør på korset sammen med Jesus, og jeg opstår sammen med ham. Den intimitet, der ligger i det, den intimitet, som Gud ønsker, at vi skal træde ind i, det nærvær, han ønsker, at vi skal være fælles om. Det er sådan det, jeg vil prøve at sige lidt om i dag. Og måske også, hvad der kan hindre det nærvær. Altså, hvad der kan stille sig i vejen for, at vi kan komme ind, der hvor vi bliver tæt med Gud. Den her salme, den går sådan lige på hårdt. Altså, der er ikke sådan nogen indledning eller sådan nogle tralala-agtige ting. Det er lige på og hårdt. Herre, du renser mig og kender mig. Og faktisk så stod jeg op i sådan den her nye oversættelse i en ældre udgave, hvor der står, Herre, du har gennemskuet mig. Hjælp! Det står der her, du kender mit hjerte til bunds. Prøv at høre, vi ved, at Gud er kærlig og god og alle de her ting, men alligevel så bliver jeg lidt bange, når der står det der. Du har gennemskuet mig. Fordi det betyder jo ikke bare, at Gud han kan se, Iben, hun er bare, det kører bare for hende, hun er bare så god. Og han kan jo altså se den anden side af medaljen. Iben, hun er usikker på sig selv, og Iben, hun er ikke god til de der ting, og Iben, hun bliver ked af det, når alle de der ting kan han jo se. Og det, jeg synes, der er udfordringen, det er, okay, det lette, det er at gøre de ting, man plejer at gøre. Okay, kristen, hvad er det, som man gør? Jamen, så læser man i sin bibel, og man beder, og så kommer man i kirken søndag formiddag. Og så er der noget, der hedder cellergrupper, og så der kommer man måske en gang om ugen. Så er man ligesom dækket ind, så er man kristen, og så kører det. Sådan. Det er jo pakken. Og det gør vi jo, fordi det er jo sådan, det er. Og så kommer der sådan et vers der. Og det får mig til at tænke på, okay, jeg kan køre det her af på overfladen. Jeg kan gøre det, som der forventes af mig. Jeg kan gøre det, som vi gør. Og der er jo ikke noget ondt i det. Altså, det er jo fint. Det er et fællesskab, vi har, og det er den måde, vi har valgt at være sammen på. Og det er der ikke noget dårligt i. Problemet opstår bare, hvis det er det eneste, vi gør. Eneste i gods øjne. Altså, hvis vi ikke gør noget ud over det. I kender alle sammen beretningen om Job. Eller hvad? Hvem kender beretningen om Job? Okay, det er der nogen, der gør. Alice, har du ikke lyst til at fortælle beretningen om Job? Kom.
Job, han var sådan en, som jeg tænker, en, der i hvert fald ikke ville få de tanker, at hvis han læste salme 139, at fordi han levede retfærdigt. Og når jeg tænker på Job, så tænker jeg på en, som var fuldstændig et med Gud i det, han kunne være det i. Eller sådan tænker jeg om ham. Og så sker der jo alt det med ham, at han får lov til at blive prøvet. Og så kan man jo sige, jamen, hvorfor var det så nødvendigt? Men det, der er i det, med den der Job-fortælling, som vi jo kender vi alle sammen. Men det, jeg hæfter mig mest med Job, det er de der, som jeg vil sige, såkaldte venner, som straks kan analysere hele hans liv og fortælle, hvad han har gjort forkert. Jeg ved godt, i Israel på det tidspunkt var det meget almindeligt, at når der skete en krise for nogen, så kom de på den måde, som de gjorde. Men det, der siger mig noget om det, det var den, der var stille, og bare det at være der, og hvordan, hvordan det så ender med, at Gud han giver ham det hele mere tilbage, end det han har givet af. Men Job, han var jo en retskaffen mand, og Gud kendte hans hjerte. Ikke at han også, selvfølgelig har han ikke altid kun været, men han kendte ham, og han havde bare den der, han fik lov til at prøve ham, fordi Gud han har kendt udfaldet. Sådan tænker jeg. Men hvis jeg havde forberedt, så kunne jeg godt have kommet med en anden afhandling.
Tak, Alice. Jeg var kun interesseret i, hvad du tænkte. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, det Alice hun siger med. Det står der om Job, og der, Gud han siger det også. Der står, at han er retsindig, retskaffen og gudsfrygtig. Og jeg mener, det er jo ikke dårlige kvaliteter, vel, og Gud siger dem, så det må da være godt. Og det er det. Og det er sådan, og det er også sådan, jeg tænker om os. Det er vi jo os. Altså, vi er jo, hallo. Og Job, han offrer, og han gør alle de der ting, han skal, og han beder for sine børn, og Gud velsigner ham i det. Og så går han igennem alle de her ting, hvor han bliver prøvet, og han bliver ved med at holde fast i, at Gud, han er den Gud, han er. Det, der undrer mig i hele den der måde, Job reagerer på, det er, hvorfor bliver han ikke, altså helt ærligt, jeg vil da råbe og skrige. Jeg vil bare, prøv lige at tænke dig at have byller fra top til tå. Pris Gud, nej, der var jeg ikke gået. Der står noget interessant til sidst. Se, efter Job, han har gennemgået alt det her, og han kunne komme ud på den anden ende, og endelig så hører han Gud tale, og Gud, han svarer jo ligesom ikke på alle de spørgsmål, Job, han har haft. Vel? Det er jo ikke sådan, at han får direkte svar på alting. Gud, han gør noget andet. Han vælger at fortælle, hvem han er. Altså, han sætter sådan lidt perspektiv i tingene. Og så siger Job noget, som jeg synes bare sætter prikken over i'et. Han siger, jeg har hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med mine egne øjne. Jeg har hørt rygter om dig. Hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at der var sket en ændring i Jobs forhold til Gud. At før det havde han hørt om Gud, altså alt det han gjorde, alle de der ting han offrede, alle de bønner han bad, al den der retskaffenhed, det var i virkeligheden ikke mere end rygter for ham. Altså, han tilbad en Gud, han havde hørt om. Og så står der, men nu har jeg set dig med egne øjne. Det betyder jo ikke, at Job har kigget Gud i øjnene. Men det betyder, at han er kommet et dybere lag ned. Han har erfaret Gud. Han har erkendt. Og det der med at kigge i øjnene, det siger jo noget om en relation. Det siger noget om at være tæt på. Han kigger ikke op efter Gud. Han kigger i øjnene. Og det synes jeg er en stor udfordring. Det der med, og ofte så sker det jo, det der med at kigge i øjnene, det der med at komme dybere ind i relation med Gud, det sker jo på de tidspunkter, hvor livet er svært. Men det siger også noget om, at vi har også, hvordan skal jeg sige det? Vi har også et valg i forhold til den måde, vi vælger at reagere på over for Gud, når vi står over for problemer i vores liv. Vil vi fortsætte med at gøre det, vi plejer at gøre, altså læse i Bibelen, bede vores bøn, komme i kirken søndag formiddag og komme i cellegruppen? Vi kunne også bare råbe til ham og sige, prøv at høre, jeg forstår ikke det her. Og det, jeg sådan prøver at sige noget om, det er, selvfølgelig er vores relation til ham er selvfølgelig, hvad skal man sige, vi ved, at Gud er vores far, og han ved, at han elsker os. Men har vi erfaret den kærlighed? Ja, jeg har fået bønnesvar, Okay. Jamen det er jo også. Jeg oplevede nogle ting, da jeg gik på højskole. Jeg synes ikke, jeg havde oplevet, at Gud talte til mig om, at jeg skulle tage på apostolsk højskole i 2 år. Og det, okay, det var nok en meget god idé, fordi jeg var ny kristen og sådan nogle ting. Så kommer jeg på den der højskole, jeg synes bare overhovedet ikke, at det er sjovt at være der faktisk. Jeg føler det sådan lidt, for mig er sådan lidt fængselagtigt. Døren bliver låst kl. 11, og jeg har mit lille, lille rum, og jeg kan ikke selv lave mad, og jeg synes bare, det er rigtig, rigtig træls at være der faktisk. Så de første 3 måneder, der er jeg bare frustreret på et meget, meget højt plan, kan man sige. Så jeg bestemmer, og jeg kan ikke, og en af mine store frustrationer, det er, at jeg kan ikke være mig selv, uanset hvor jeg kigger hen, uanset hvor jeg er, så er der nogle mennesker. Når jeg går på toilettet, så er der en ved siden af. Altså, der er ikke privatliv nogen steder, vel? Så jeg beslutter mig for at stå op for alle andre. Og så går jeg helt op på øverste etage, der er sådan nogle skråvægge, hvor der kommer meget lys ind af vinduerne. Så før nogen er stået op, så sætter jeg mig derop, og jeg sidder bare. For jeg kan ikke andet. Jeg sidder, og jeg sidder. Og det gør jeg i en halv time. Og jeg havde sådan et lys med, som jeg tændte, og så sad jeg så der. Og de første, jeg ved ikke, hvor mange dage skete der ingenting, jeg tænkte, det er lige meget, jeg fortsætter. Og det gjorde jeg, og nogle gange så græd jeg. Der kom ikke tanker, der kom ikke ord, ingenting, jeg græd bare. Nå, det var det, ned igen. Hen mod slutningen af de der 3 måneder, der oplevede jeg nogle helt fantastiske ting. Jeg oplevede, at Gud var der. Og jeg mener sådan, han er lige her-agtig ved siden af mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men luften omkring mig var bare tyk af ham. Ligesom det der, Alice sagde med de der venner, som bare, de vidste ikke, hvad de skulle sige til Job. De så, hvordan han havde det, og alt var taget fra ham, og han var dødssyg. Og hvad siger man? Ingenting. Man er der bare. Og sådan oplevede jeg Gud i den tid. Og det gør bare noget. Det gør bare noget at opleve, at han gider være der. Altså, det er godt med ord, det er godt med alle de gaver, vi har, og vi skal bruge dem, og det er super godt. Men nogle gange så tænker jeg bare på, at det er så vigtigt, at vi ikke bliver så fokuseret på alt det, vi kan gøre for ham, og alt det, vi skal være, og alt det, vi drømmer om, og det ved jeg godt, Johnny snakker om, og det er godt. Altså, det er jo en del af det. Men vi må bare ikke glemme nærværet. Vi må bare ikke glemme, at han bare gerne vil være sammen med os nogle gange. Nogle gange så kan vi gøre det, så det er let at ryge ind i den der med at skulle præstere en hel masse for Gud. Og skulle, også fordi vi jo selvfølgelig har defineret os selv som kristne og defineret, hvad det vil sige. Jeg synes, der er en stor udfordring i det der med at give ham lov til at bare være. Og så kommer det svære. Det er noget af det, jeg gerne vil snakke lidt om, og som er svært for mig at snakke om, fordi det er stadigvæk så tæt på for mig. Men det er det der med, hvad der kan stå i vejen for, at vi kan komme tættere ind med Gud. Fordi et eller andet sted, så har vi ved godt det her, har hørt det før. Jeg fortalte lige mere om, sådan lige hurtigt, at jeg jo er kommet hjem fra Odense og har valgt ikke at læse medicin og sådan nogle ting. Jeg havde en drøm. Der er for så vidt stadigvæk. Og jeg havde sådan en Gud havde talt til mig om nogle ting, som jeg var sikker på, at jeg skulle leve ud på en bestemt måde. Derfor valgte jeg at sige, jeg vil gerne være læge, og jeg vil gerne bruge kræfter på det. Og det gjorde jeg så. Og fik startet på det, og fandt ud af, det var overhovedet ikke det. Jo, det var spændende og interessant, men var alt for tungt. Da det gik op for mig, at det var sådan, det er klart, så sker der nogle ting i mit liv, der sker nogle ting i forhold til, hvis ikke det er det, hvad skal jeg så? Og det her var jo min drøm, og hvad gør jeg nu? Noget af det, som kan stå imellem os og Gud, det er den forestilling, vi har om os selv. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at nogle gange, så har vi en forestilling om, hvordan vi selv er. Og det kan være mange ting, der gør. Det kan være de drømme, vi har. Lad os nu antage, at Andreas han har en drøm om at være operasanger. Ej, det er ked af, Andreas. Jeg lige afslutter dig der. Lad os nu sige det, fordi han har altid fået at vide af sin mor, da han var barn, han var rigtig god til at synge. Og der er sådan flere mennesker, der har sådan han har fået ord fra Gud, der handler om tilbedelse og sang. Og, så Andreas han føler sig bare bekræftet i, det er simpelthen operasanger, jeg skal. Så han søger ind på, hvad søger man ind på? Et eller andet sted, hvor man kan lære det. Det jeg tænker, det er, at nogle gange, så kan den forestilling, vi selv har om, hvordan Gud han har tænkt sig at bruge de gaver, han har lagt i os, nogle gange, så kan det vise sig ikke helt at stemme overens med det, som vi selv tror. Blev det formudret til, at nej, det gjorde det ikke, det var godt. Og nogle gange så er Gud nødt til at rive nogle ting ned og sige, prøv at høre. Ja, jeg har givet dig det der, og ja, det er en gave fra mig, og ja, jeg vil gerne bruge den. Men måske skal den ikke helt bruges, som du havde forestillet dig. Måske er det ikke lige de ting, du drømmer allermest om at gøre, som jeg har brug for, at du gør. Og det er jo et slag i ansigtet uden lige et eller andet sted, ikke? Fordi nu havde jeg jo bygget den her. Nu havde jeg jo malet det her billede af mig selv, om hvordan jeg skulle være, og hvordan jeg skulle se ud. Og ved I hvad? Det er faktisk det, man kalder afgudsdyrkelse. Ouch! Fordi det er faktisk lige bestemt der, at vi kommer til at tilbede noget andet end Gud. Vi kommer til at tilbede det billede, vi har skabt af os selv. Og ja, intentionen er da god nok. Andreas, han vil gerne tilbede, og han vil gerne synge opera for Gud. Men det er da godt. Ja, vel er det godt. Og jeg vil gerne være læge for Gud. Det er da heller ikke noget skidt, vel? Nej. Men hvis ikke det var det, Gud havde tænkt. Da jeg... En af de her åbne kirkedage, der var jeg sammen med Carl Edvard og Alice og Johnny op til noget profetisk. Slå ørerne ud-agtigt. Og det var super godt. Og så bad de for mig til sidst. Og så fik jeg selv et billede. Hvor mange herinde har set Shrek? Okay. Det er sådan en animationsfilm, der handler om... Altså, i bund og grund kan man sige, at den har taget sådan Askepot, og det sådan gjort den, vendt den lidt på hovedet. I hvert fald de værdier, det der med prinsen og leve lykkeligt til sin dages ende, det bliver sådan på en eller anden måde udfladet lidt, og bliver gjort lidt grin med. Men det billede, jeg fik, det var der, hvor Shrek og Fiona, er det ikke det, hun hedder, de skal giftes. Og så, se, der er det med prinsessen, at hun er smuk, sådan som udgangspunkt. Men så er der den forbandelse over hende, at hun, når det bliver mørkt, så bliver hun stor, tyk og grim. Det er jo ikke så smart af en prinsesse at være, altså at man ligesom bliver grim. Og da hun så bliver gift med sin prins, så skulle hun jo gerne sådan forblive smuk og alting. Der sker bare det, at da fortryllelsen ligesom aftager, så er hun stadigvæk tyk og grim. Men det gode, det er jo så, at den der store, tyk, grim mand, hun skal giftes med, jo egentlig ser lige sådan ud, som hun gør, så det gør ikke helt så meget. Det var det billede, jeg fik, ikke at jeg skulle giftes, men at jeg forblev stor, tyk og grim. Og så tænker jeg bare, tak for den opmuntring. Hvad handler det om? Og grøn, ja. Øv. Jamen, det handler jo om, at jeg er, som jeg er. Gud kender mig. Han renser mig. Han kender mit hjerte. Og jeg er en prinsesse, ja. Men jeg er en stor, tyk, grøn en. Så det er jo nogle så et eller andet sted, så kan man sige, at Gud, han har sådan, han har pillet lidt ved det der billede, jeg har af mig. Og ved I hvad, nogle gange, når jeg sådan kigger herop, og jeg tænker, og jeg kigger på alle de der fine sætninger, vi har lavet, og det er rigtig godt, og jeg vil gerne være en del af den menighed, og det lyder så flot. Men det er også sådan lidt prinsesseagtigt, synes jeg. Fordi vi er der ikke helt endnu. Vi er stadigvæk os. Tykke og grimme og grønne og alting. Men det er jo, det er processen, kan man sige. Det er processen for os. Og processen handler meget om at komme ind foran Gud, så han kan vise os, hvem vi virkelig er. Er det farligt? Mhm, det er farligt. Fordi vi er ikke så pæne indeni, som vi er udenpå. Altid. Men det er det eneste sted, Gud han kan møde os med den, han er. Sagen er jo, at han har ikke lyst til, at vi skal tage alle dem der og gøre det selv. Det har aldrig været meningen. Han vil gerne gøre det. Han vil gerne have æren for det. Så vores udfordring er, om vi tør at give os selv til ham igen. Om vi tør at træde ind foran ham igen og sige, her er jeg. Med alt, hvad jeg er. Og opleve, at han er der. Og opleve, at han ikke viser dig væk. At han ikke støder dig væk. Opleve, at han ikke er bange for den, du er. Også på de dårlige dage. Vi har en tid nu, som vi bruger sammen med Gud. Og hvis Gud allerede har mindet dig om noget nu, så gå videre med det, forstået på den måde. Så tag det med hen til en af de stationer, som tiltaler dig. Og få det givet til Gud, få sagt til ham, hvor du er og hvordan du har det. Det er vigtigt. Og han vil det gerne.